Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz, azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Bizning xalqimiz azaldan bolajon xalq bo'lib, doimo o'z bolalariga e'tiborli bo'lib kelishgan. Mana shu e'tiborni yanada kuchaytirsak, maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Aziz birodarlar, farzandlarimiz biz ota-onalarga Xudovandimiz tomonidan berilgan ajoyib mukofotdir. Albatta, kimdir tug'ilgan kunidami yoki biron bir bayramdami o'zi sevgan sovg'asini olsa, juda xursand bo'lishi aniq. Yoki bo'lmasa, qimmatroq sovg'aga ega bo'lsak, albatta, o'zimizning lug'atimizdagi bor so'zlarimizni ishlatib, ularga rahmat aytishga harakat qilamiz. Endi farzandlarimiz masalasiga kelsak, biz yuqorida aytib o'tdikki, Xudovand bolalarimizni bizga sovg'a qilib berdi. Bunday sovg'a uchun unga qanchalik rahmat aytsak ham oz bo'lsa kerak. Zabur kitobining 126-bobi, 3-oyatida Sulaymon shoh shunday gaplarni aytadi. Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir. Ko'pincha shuni guvohi bo'lamizki, ko'cha ko'ylarda bolalar ota-onaning qarovisiz o'zlaricha yurishadi. Eng achinarlisi esa shundaki, ko'pgina bolalar hali yosh bo'lishiga qaramay, anchagina gunoh ishlarni qilib ham ulgurishgan. Aytaylik, kimdir sizga ko'pdan beri orzu qilib yurgan mashinangizni bepul sovg'a qilib berdi. Aminmanki, siz uni qadrlashga, har kuni yuvib, artib tozalashga harakat qilasiz. Kerak bo'lsa, o'z vaqtida moylarini almashtirib, yaxshiroq benzin quyishga harakat qilasiz. Avtoservisga borib, turli kamchiliklarini tuzatishga harakat qilasiz. Albatta, bu yaxshi odat. Chunki siz kimningdir sizga ishonib bergan sovg'asini qadriga yetyapsiz. Bolalarimiz bilan ham xuddi shunday munosabat qilsak, yanada maqsadga muvofiq bo'lardi. Ularni o'z vaqtida tarbiyasi bilan shug'ullanib turish va bolalik chog'larida muhtoj bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlash har bir ota-onaning oldidagi vazifasidir. Hurmatli ota-onalar, keling, barchamiz o'z farzandlarimiz uchun, qolaversa, ularning do'stlari uchun Xudovand bilan yashash qanday ajoyib ekanligi haqida gapirib beraylik. O'zimiz uchun esa Xudovanddan donolik so'rab, bolalarimizning kelajagini marhamatlashini ibodatlarimizda Xudovandga aytaylik. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasab, o'zimizning internetdagi saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Aziz birodar va ota-onalar, yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.